Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
V neděli s 12. hodinou se klasicky hlásí cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave v Casablanca, u kterého vás zdraví a vítá Pavel Sladký. Dneska tady zároveň vítám Pavla Svobodu. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Který pro pravidelné posluchače Casablanky není žádnou neznámou. Před zhruba 2 roky vám vyprávěl o Ománu a dneska se s ním podíváme do úplně jiného kouta světa, a to do Jižní Ameriky. Co stálo za cestou do Jižní Ameriky?
No, v podstatě to, protože jsem tam ještě nikdy nebyl a Jižní Amerika má takovou nevýhodu, že pořád přes ty klesající ceny letenek, ty letenky jsou poměrně drahé, tak jsme se rozhodli, že už tam pojedeme, tak tam budeme co nejdýl a nakonec ten plán teda padl na 7 měsíců.
Jak se to připravuje, Jižní Amerika? Těch 7 měsíců, půl rok plus minus, je pro spoustu lidí takový jako čas, na který dokážou dosáhnout, protože být rok na cestě už je hodně. Co jste do těch 7 měsíců všechno chtěli dostat? Jak jste to tam chtěli seřadit? Co z toho se dalo, nedalo naplánovat z domova, od Google, od počítače, od map a tak?
Já jsem v podstatě myslím, že ta cesta bude připravená, ale ono, jak to bývá, jak se ten termín odjezdu blížil, tak člověk zjistí, že mimo toho, aby zařídil ty základní věci, které potřeba jsou vyřešit, a možná ten první začátek cesty, tak zbytek se v podstatě dá jako připravit, sehnat si materiály, mapy, průvodce, ale zbytek cesty pak člověk plánuje stejně až po cestě. Měli jsme jako plus minus takový časový rozpis, aby jsme všude byli víceméně v sezóně. Přemězdím hlavně do hor a v horách je vždycky určitě potřeba být v té horské sezóně, nebo respektive aspoň na kraji, na okraji ty horské sezóny, protože když je škaredě, tak se člověk jenom trápí, je tam vlastně nešťastný a vůbec to ztrácí smysl. Takže Jižní Amerika je výborná v tom, když tam jedete třeba půl roku nebo více, tak vlastně můžete kočovat s počasím, protože jak jedete od severu na jich, těmi dlouhými Andami, jako jsme jeli my jsme ze severu na jich, tak vlastně začnete v horské sezóně v Ekvádoru nebo v Peru. Přijedete do severního Chile, kde ta sezóna je víceméně pořád, a jedete do Patagonie, kde se to počasí úplně otočí, takže my jsme vyrazili v našem létě a za půl roku jsme v podstatě během našich Vánoc, ale v jeho americkém létě dorazili do Patagonie, kde akorát začínala sezóna, takže to je výborný, že člověk takhle projede, kočuje opravdu s klimatem.
Vy hodně fotíte a máte přírodovědecké vzdělání, tak orientovalo se to plánování cesty trochu i podle toho?
Určitě. Já samozřejmě spoustu cest orientuju hlavně, samozřejmě, aby se mi tam líbilo, ale abych se tam i zafotil, abych odvezl hezký fotky. Takže v tomhle Jižní Amerika výborná, zase v tom, že jak člověk jede od severu na jih, napříč různým podnebím, tak i ta krajina, v podstatě ty Andy, které jsou třeba na řadě míst stejně vysoký, tak se hrozně mění jejich tvar. Mění se lidi. I ty indiáni vlastně i v těch tradičních indiánských zemích, jako je Ekvádor, Peru, Bolívie, postupně vypadají jinak. A Argentina, Chile, na to narazíme ještě asi dneska víckrát, ve všem úplně už zase jiný svět. Takže je to pestrý a Jižní Amerika, musím říct, že z hlediska třeba barev a tvarů je hodně zajímavá. Na to focení ty hory jsou hodně, hodně pestrý a zajímavý.
A když plánujete vzhledem k tomu focení, tak jak moc se ohlížíte na to, jaké vlastně obrázky, nejvíc takové ty ikonické obrázky Jižní Ameriky už existují? Jsou to místa, kterým se spíš vyhnete, protože je to nafocené už miliardukrát. Nebo tam jedete, protože to chcete vidět, protože ty obrázky mají nějaký poutavý charakter. Nebo se to pokoušíte natočit a nafotit ještě nějak jinak. Nebo jak to je? Jak se jako vztahujete k tomu, co už existuje, protože internet je zavalený fotkami a nejenom Jižní Ameriky.
No, se dá říct, že v podstatě všechno už bylo vyfocené, ale kdyby člověk tak přistupoval, tak propadne depresi a nemá smysl vůbec nic tvořit v jakýmkoliv vlastně uměleckým nebo lidským oboru. Dá se říct, že spousta těch míst, které jsou hodně navštěvované, jsou navštěvované z nějakého důvodu. Protože jsou hrozně hezký. Dejme tomu Machu Picchu. Člověk tam jede, moc o toho nečeká, ale nakonec stejně musím říct, ono to je hezký, ono to je nádherný, proto tam všichni jezdí. A hlediska focení, vyfotit to musím, protože já třeba dělám cestopisné přednášky a lidi samozřejmě chtějí vidět ty nejznámější věci a pak je vždycky dobrý objevit něco svýho. Takže člověk to vyfotí, ale že by se snažil třeba Machu Picchu vyfotit nějak originálně, to už ani nejde, protože to je nafocení ze všech směrů, ze všech úhlů, ze zvrcha. Takže snažím se vždycky objevovat nový témata. Nový místa, ale je to těžký. Spousta těch míst už je objevených víceméně, ale jde o to zase, oni můžou být objevený, ale jde o to, jak jsou známí třeba v Evropě nebo v Česku. Dá se říct, že ta Jižní Amerika překvapivě málo turistů, třeba jako z Česka. Překvapilo mě to, že oproti jiným destinacím třeba Asii relativně málo i Evropanů, takže objevená, neobjevená, dá se říct.
Kde vaše cesta začínala?
My jsme doletěli do Ekvádoru. My jsme začínali v Kitu a postupně jsme se během těch našich 7 měsíců přesouvali z Kita do Peru, Bolívie. A pak jsme to bylo zajímavý, moc nevěděli, to už jsem vůbec nestihl naplánovat, jestli pojedeme dál na jich přes Chile nebo Argentínou. A mysleli jsme si, že pojedeme tak nějak na půl a měli jsme hlavní tip jet co nejvíc Argentínou, protože to je mnohem levnější. No a nakonec to dopadlo, tak jsme strávili skoro 3 měsíce v Chile a v Argentíně jsme byli možná 14 dnů, takže člověk jako někdy opravdu to neodhadne a ten směr nabere až podle toho, co třeba slyší, potká lidi různý doporučení, nebo i na místě. Nám se jako za začátku Chile moc nelíbilo, protože najednou to byla hrozná rána oproti těm 4-5 měsícům života a cestování v levných zemích, najednou přijde do Chile, která je nejvyspělejší země Jižní Ameriky, najednou všechno drahý, teď ty lidi vám přijdou relativně málo zajímaví, protože jsou vlastně všechno potomci Evropanů, jenom lehce namíchaní s původníma Indiánama. Takže jako Chile nejdřív byl docela velký šok, ale člověk se to zvykl, zase začne vyhledávat jiný zážitky a jak jsem přijel do té Patagonie, tak zlom a taky to bylo skvělý.
Když jste nakonec skončili v Chile místo Argentiny, tak znamená to, že peněz jste měli dost? Cestovali jste s rozpočtem, který umožňoval si vyskakovat?
No, vyskakovat jsme si mohli, ale bez peněz.
Jenom do vzduchu.
Jenom do vzduchu, jen tak na slepou v horách. Ne, ten rozpočet je samozřejmě omezený vždycky při takovýhle další cestě, ale ono to znamená tak, že my jsme došli takovému zvláštnímu paradoxu. My jsme nakonec, když jsme spočítali výdaje v Chile, které nejdražší země možná Jižní Ameriky, utratili nakonec míň než v Bolívii, která je úplně nejchudší. Je to z toho důvodu, že Bolívie je levná, tak tam člověk může všechno dovolit. A spousta míst je možný navštívit jenom s agenturou, tam třeba ty solní pláně, džungle. Takže ono si tam člověk vyskakuje s tím rozpočtem také nahoru a najednou v Chile naopak zase musí začít hodně šetřit. Začali jsme jezdit stopem, člověk hodně stanuje, takže to jsou takový ten styl cestování. Jsme se vrátili úplně do těch studentských let, kdy vlastně člověk začne trochu šetřit a nakonec i v té drahé zemi. Ono to přinese zase mnohem víc zážitků na druhou stranu, než když všechno funguje podle toho, jak má. Že. Takže Chile nakonec jsme taky zvládli a dá se to. Já říkám drahá země, ale pořád jsme na úrovni třeba o nějakou třetinu, čtvrtinu třeba dražší než Česko, nebo něco stejně drahý jako Česko. Takže on to je relativně levný, ale není to pořád třeba jako Island, Norsko nebo tak. Takže jako není potřeba z toho děsit, ale já to pořád beru v kontextu jako takovým trochu zkresleným, když jste v Peru, Bolívii nebo v Ekvádoru, kde opravdu přežijete a luxusně se máte za pár peněz.
Pavel Svoboda je hostem dnešního vydání cestovatelského a outdoorového magazínu Casablanca. Bavíme se s ním o Jižní Americe, o 7měsíční cestě od zhora dolů, od severu k jihu, o cestě, která začínala v ekvádorském Kitu. Jaké je to město?
Jižní Americe má spousta míst různý rekordy, takže o Kitu se říká, že to je druhý nejvýše položený hlavní město světa, ale problém je, že to první je La Paz, Bolívie, jenomže to není správně hlavní město, protože Bolívie má takový hodně velký zmatek, jako ona má zmatek ve spoustě věcí a jeden z nich je v tom, jak je hlavní město, buď tam je Sucre nebo La Paz. No takže pokud by La Paz oficiálně nebylo hlavní město světa, taky to je to nejvyšší. A teď se k tomu člověk musí nějak postavit. Z těch zdrojů a těch přístupů existuje jakoby větší řada. Quito, to zrovna je pěkný město, ale jedno z těch nejhezčích v Jižní Americe, protože má krásný koloniální centrum, je to chráněný UNESCOem, leží opravdu vysoko, asi 2850 metrů, je ten střed, leží v takový horský kotlině, za pěknýho počasí jsou tam vidět i zaledněné sopky. Ale jedna věc, která jakoby mě trochu znepříjemňovala, třeba i pobyt tam, člověk jakoby chce co nejrychleji odjet z těch velkých měst v Jižní Americe, protože byť jsou hezký, jako třeba to Kito, tak Jižní Amerika nemá moc dobrou pověst z hlediska bezpečnosti, což si myslím trochu neprávem, ale jediný, co je potřeba si dávat pozor, jsou právě tyhle velké města. A čím dřív třeba turista, cestovatel z nich odjede, tím podle mě udělá líp. Takže jakoby my jsme se tam moc nezdržovali, prošli jsme si tam hele, pěkně to centrum, potkali jsme průvod a vlastně výměnu stráží místního prezidenta Rafaela Correy, takže to bylo hezký, že on nás vlastně na té 7měsíční cestě přivítal v Jižní Americe a odjeli jsme už směrem do Ekvádoru.
Potvrdila se v něčem ta špatná pověst v průběhu té vaší cesty?
No já to musím snad zaklepat ještě jednou, nám se vůbec nic nestalo, což je naprosto neuvěřitelný, protože kamarádi mi říkali s tou tvou fotobrašnou, to ti nevydrží ani měsíc a člověk jakoby, ne že bych propadl nějaký paranoidnímu stavu, ale jakoby, když si dává větší pozor na ty svoje věci, větší než jinde, a to jinde si dávám pozor, tak se nakonec nic nestane. Jasně, pokud člověk nemá úplně extrémní smůlu, že vás někdo přepadne nebo přepadnou autobus, ale jako takový ti kapsáři, to, že vám někdo ukradne foťák, vám kradnu peněženku, doklady z kapsy. Tomu se všechno dá předejít jako tím, že člověk jako je opatrnější než obvykle. A potvrdilo se to. A celá řada kamarádů potvrzuje přesně tohle ten můj názor. Ti, co si dávají velký pozor, tak se jim nic nestane. A když někomu něco ukradli, tak to bylo vždycky opravdu takovou jako nedbalostí nebo náhodou, že člověk něco zapomene. Takže Jižní Amerika, spousta děsivých historek, sám jsem se toho trochu jako děsil, ale nakonec se ukazuje, po tom, co jsem to projel, jasně, když se člověku nic nestane, tak najednou si řekne...
To se to kecá.
Jak takovýhle historky vůbec mohly vzniknout?
Kam vedly vaše kroky potom Kitu?
My jsme Ekvádoru vlastně chtěli navštívit hlavně sopky, protože tam jich je několik velkých činek sopek a pak trhy a indiány. U těch indiánů my jsme jeli na sever vlastně ke kolumbijským hranicím, nebo městečko Otavala, což je takový centrum indiánské kultury. A tam se ukázala jedna věc, která zase člověku vyzní hlavně až v kontextu té další cesty. Že ty indiáni v Ekvádoru obecně, akor tom severním Ekvádoru, jsou milí hrozně. Oni se smějí, oni se vám povídají, dokonce se nechají fotit. Když je člověk na místě, když to porovná s jinýma cestama, třeba po Ázii nebo tak, tak mu to přijde úplně normální. Ale když jsme přijeli do Peru, natož pak do Bolívie, tak si vzpomíná úplně na Ekvádor, jak ty Ekvádorci byli úplně hrozně sympatický a ne indiány hrozně milí. Takže je to vždycky potřeba brát v nějakém kontextu a tady ta dlouhá cesta je dobrá, jestli člověk také utřídí různý názory a ty země může takhle objektivně srovnávat. I tím, že to bylo všechno v reálném čase v jednom, jakoby.
Jak to vypadalo, když jste narazili u těch indiánských kmenů nebo indiánů v Peru, v Bolívii a jinde?
Peru má tak ještě takový gradient, že na severu ještě to je lepší, ale v jihu, jak vlastně narazíte na tu jižní část, Peru je hrozně turistická. A tam už se všechno točí okolo peněz, tak tam jakoby s těma indiánama ani nepřijdete tolik do styku, dá se říct. Pak přijete do Bolívie a to už je úplný extrém. Protože tam ty bolívijské ženy jsou nádherný vizuálně. Oni nosí dlouhý takový nadívaný sukně, buřinky. To je vlastně jako nějakým folklorním festivalu, ale oni vlastně se s bělochama, s gringos, jako nebaví, nesmějí se, vy si třeba chcete něco koupit ve stánku, a se třeba otočí zrakem na druhou stranu a tak. A to už vůbec nemluvím o focení. To už je totálně nemožný, snad jakoby, i kdyby člověk přistoupil k tomu opravdu nepopulárnímu řešení, že někdy potřeba trochu zaplatit za nějakou fotku, což nerad dělám, tak ani to tam nefunguje. Takže Bolívie má úplně nádhernou krajinu, je to neuvěřitelně pestrá a fakt divoká země, ale co se týče těch indiánů, hlavně těch horských, mluvíme vlastně o těch Aymarech, nebo Kečuáncích, co žijí v horách, tak oni i v řadě anket jakoby vyhráli jako nejnehostinnější země z hlediska obyvatel. Zatímco třeba Island se umístuje vždycky na prvních pozicích, tak Bolívie byla na tom opačném konci.
Na Islandu je málo indiánů, no?
No, tam jich moc není. Vikingové, jsou taky takový indiáni moří.
Čemu to přičítáte, tuhle odtažitost?
Je to vlastně daný tím dlouhodobým asi vykořisťováním. V podstatě to, co tam se způsobili Evropani, já si jim vůbec nedivím. Ono za těch 500 let to v nich zůstalo zakořeněný, takže řada indiánů byli otroci, museli pracovat v dolech, všechno vlastnili běloši a zacházeli s nima opravdu jako s otrokama. A postupně se to jakoby situace zlepšila, ale těch indiánech to prostě zůstalo zakořeněný. Nehledě na to, že oni možná sami od sebe jsou jako trochu odtažitější chvílema. Ale zase ne všichni taky najdou si lidi, že najednou taky se na vás babička usměje nebo tak. Ale obecně na těch trzích vládne taková zajímavá atmosféra. A zase, aby jsme jako jen nehaněli Bolívice, když se jdete dolů do pralesa, tak zase ty, to jsou úplně jiný indiáni. A ty už to nemají, tenhle ten komplex. Takže tohle platí jenom o tom altiplánu, o té náhorní plošině, kde leží ta velká část Bolívie. Ale potom v nížině, tam vlastně jak se oteplí, tak i ty lidi se rozehřejí a vlastně všechno funguje mnohem jako příjemněji. Takže říkám, země extrému.
Tak pojďme se teďka podívat na ty hory, protože to byl jeden z důležitých cílů vaší cesty. Podnikli jste tam taky minimálně dva delší treky. Tak kam vedli? Jak byly plánované? Co byly cíle?
No, jestli dáme tomu, že třeba delší na týden, tak ono jich bylo ještě možná trochu víc. V Ekvádoru, když to shrnu hodně rychle, tak tam je zajímavý, že tam je spousta krásných hor, jsou tam ty sopky, ale hrozně málo lidí tam chodí do hor jako na túry. Tam jezdí třeba horolezci, takže potkáte lidi, co třeba jedou líst na ty sopky, ale na túry to je zajímavý, tam není žádný značení, nejsou žádný mapy. A to je opravdu takových míst už je málo, kde jsou takhle hezký hory a nejsou tam vůbec žádný lidi, protože není podle čeho chodit. Často chodí člověk podle různého popisu, že má v kapse průvodce s vytištěným popisem a znamená to, běžte hodinu rovně, přejděte branku, pak 4 hodiny doprava a takovýmhle směrem se tam někam ubírá a nějak to tam projde. To byly spíš kratší túry. V Peru, tam pak už to jsou horský masivy, Cordillera Blanca, Cordillera Ayahuasca, to jsou ty nejvyšší, skoro nejvyšší velehory v Jižní Americe. To jsou hory, které jako svou krásou i tou výškou se dají srovnat třeba už s Nepálem, s Himalájem. I ten charakter, že to je jakoby hodně blízko hodně blízko rovníku, jsou tam podobné terasové políčka. Je to hodně podobný jako Nepál. A Nepál pro mě jsou nejhezčí hory na světě, který jsem zatím viděl. Takže to Peru je úžasný, ale to Peru má ještě jednu velkou výhodu oproti Nepálu, že to je ohromné množství jezer. Takže člověk může skoro na těch turách skoro každou noc kempovat u jezer. A to jsou opravdu jen takové záběry, nebo ty výhlídky do té krajiny, ty odrazy, že člověk si řekne, to ani není možný. Takže Peru, já jsem to bral jako hodně turistickou zemi. Ale nakonec ty hory mě hodně překvapily a pro nás to byly nejhezčí túry v Jižní Americe. Byl to jako túra Alpa Mayo Base Camp Trek, kdy jsme v podstatě přešli to pohoří Cordillera Blanca asi za 9 dnů z jedné strany na druhou. A pak okruh okolo masivu Ayahuasca, což teda je hrozný slovo na vyslovení, ale tak to nám...
I na napsání,
to ještě možná hůř. To nám zabralo 11 dnů a to bych řekl, že z hlediska krajiny je ještě možná hezčí túra.
Tak to ještě rozveďte trochu, jak vypadá tenhle trek okolo jediného masivu. To znamená, jako dosahuje nějaké pestrosti, nebo je to spíš jako proměňující se výhlídka?
Moment, kdy člověk tu pestrost ani nehledá, protože to je tak hezký, že nechcete, aby se to změnilo, že by byla možná škoda, kdyby se to změnilo. A on se to samozřejmě i tak mění, protože on ten masiv má sice 30 km v průměru. Je to taková velká hrouda skal a ledu a jezer. Ale vy to obejdete dokola celý. Ale jste hrozně blízko těch hor. To je hrozná výhoda. Že člověk, kde opravdu spí u jezer, ale míjí prostě skoro na dosah ruky, opravdu v úvozovkách, ty štíty s ledovcema. Je to celý hodně vysoko. Jde se tam přes 9 sedel, nejvyšší má asi 5000 metrů nad mořem, ale dobrý, že tam nejsou moc velký převýšení. Že ty sedla mají převýšení třeba 500-600 metrů. Takže to je spíš jakoby v úvozovkách zvlněná krajina. On, když člověk jde do 5000 s batohem, i když s dobrou aklimatizací, tak stejně jakoby často sípe a nadává si, do čeho se to zase upsal. Ale na druhou stranu je šťastný, protože říkám, krajina Ayahuasca se mi moc líbila. Nehledě na to, že tam s těma indiánama ještě trochu horší zkušenost, oni se rozhodli vybírat jakýsi mýtný za průchod každým tou jejich osadou. My tam respektive žádný osady nejsou, ale vždycky se zjeví večer indián a chce poplatek za to, že procházíte jejich územím. Tak to je věc, která trochu jakoby ještě zhoršuje, dá se říct, ty vztahy gringos, bělochů a indiánů. Ale když tohle člověk překousne, zvykne se na to, on to je jako normální všude ve světě, nebo v řadě oblastí, ne všude, v řadě oblastí se platí za už různý vstupy jako těch chudých zemích, ale tohle člověk musí překousnout a opravdu divoký hory a ještě co jako tam je neuvěřitelný, po 5 dnech chůze se tam, jak tam jste v zimě, tam se vlastně chodí do hor v zimě, protože tady horská sezóna je v jejich zimu, v našem létě. Co to znamená? Neprší, že je krásně jasno, jsou krásné výhledy, nebo mělo by být jasno, to počasí tam je docela stabilní, jdeme tomu v červenci a v srpnu, ale večer se dost značně ochladí, takže v noci tam jsou docela, nechci říkat krutý mrazy, ale každou noc to jde pod nulu. No a takhle člověk tam jde v takovýmhle počasím a pátý den se tam vyloupnou horský prameny. Ve výšce 4350 metrů. Tak si představte, že jste třeba na...
Jak kterých se dá koupat?
No, třeba na vrcholu Matterhornu tady. Nebo nějakého takovýhle kopce ve Švýcarsku. Na jeho vrcholu je horký termální bazén a člověk ráno vyleze, má úplně zmrzlý plavky, který nechal pověšený na stanu, když se koupal večer. Takže plavky musí namočit do bazénu, aby rozmrzly, schodí péřovou bundu, schodí čepici, vyslíkne se a skočí do toho v tom mrazu, do toho úplně horkého bazénu. To je místo, ze kterého se člověku fakt nechce. Tam bych klidně byl několik dnů, takže tohle je jako hodně velký bonus celý tyhle túry. Bohužel pak člověk musí odejít a má ještě 5 dnů před sebou.
A už žádné prameny.
Už bohužel ne.
Když jste uplatnil to srovnání s Nepálem, který samozřejmě taky vybírá peníze za jednotlivé trekové trasy, za jednotlivé oblasti, dokonce i tam, kde třeba nejsou striktně za to národní parky, nebo Nepál je tak nevede. Je vám tenhle ten jakoby státem organizovaný přísun peněz z turismu sympatičtější než to, že indiáni chodí a na svém území něco prostě vybírají od turistů a působí to značně jako míň oficiálně?
No mě nesympatický oboje.
Z důvodu, že se to prostě musí platit, no, anebo...
Ne, že... Já prostě zastávám takový ten názor, tu filozofii, že příroda je pro lidi, je pro všechny a vybírat zastup do přírody je takový zvláštní. Já to chápu. Vyspělý země by se tomuhle všemu měli vyvarovat, chudý země v tom vidějí nějaký zdroj příjmu, jak si trochu přilepšit, protože vidějí ty bohatý v úvozovkách turisty, takže s nich něco vyberem. Jak to fungovat má? No je to těžký. Když to vybere stát, k lidem se nedostane pravděpodobně vůbec nic. Když to vybírají takhle jak pokoutně místní indiáni, totálně těžko říct, co se s těma penězma stane, jestli neskončí na úplně špatných věcích, jestli to není nějaký třeba drogový gang, který ovládá tady ty místní lidi v uvozovkách. Mělo by to fungovat, jasně, komunitní způsob je vždycky lepší, ale otázka je v takovýchto zemích, který trpějí jako totálně velkou korupcí, taky jak to tam může fungovat. Je to dobrý, já bych udělal takový model, ať to vybírají místní na místě, ale ať to nedělají takhle každý den, ať se zaplatí permanentka na určitou dobu, na celou tu túru, a vy si tam pak jdete a nikdo vás neobtěžuje. Takhle vlastně každý den, když člověk utíká do hor vlastně často, aby se zbavil těchto civilizačních věcí, jako jsou telefony, e-maily a to hlavně peníze, protože peníze v horách najednou nemají žádnou hodnotu. Člověk to jako neřeší. Má se tu baťůžek, má tam ten spacák, stan, vařič a desi. No a takhle vlastně každý den se musí zase zabývat tím, že něco platí. To mě bylo přišlo nepříjemné. V Peru prostě už si zvykli na to, vidějí Machu Picchu, který vydělává ohromný balík peněz, tak se snaží podobný způsob jako vybírání něčeho zavíc na spoustě místech. Člověk to musí překousnout, ale v tom jižním Peru si myslím, že to roste jako docela neúměrně tomu, co si myslím, že řada lidí je ochotná ještě sníst. Že to chvíle má, si myslím, my jsme třeba už nějakým stání nenaštívili, protože nám to přišlo zbytečný, přesto to třeba hezký. Teď člověk si řekne, jako je to, jak je spousta mojich věcí, ale aby šel tam a tam a zase platil další vstupný. Je to zvláštní.
Kromě Cordiller, kromě hor, kromě toho, o čem jsme se bavili před chvilkou, a tam bylo taky pár dní v amazonské džungli, což je příležitost, kterou si taky asi nechá málo kdo ujít, kdo vyrazí do Jižní Ameriky a má na to čas. Jak jste na to šli, aby to byl co nejautentičtější zážitek?
Ta džungle za prvý pro nás byl hrozný zážitek, protože člověk jezdí pořád do hor, protože hory jsou hezký, ale najednou džungle úplně něco jiného, úplně nový věm, úplně nový prostor. Ono těch možností jakoby je relativně hodně a zase člověk záleží, co od toho očekává. My jsme do Bolívie, teda do pralesu, pardon, vyrazili v Bolívii a tam vlastně jsou různé možnosti. Jednou z nich byl, že jsme vyrazili lodí v podstatě z městečka Roranabaque, což je taková oblíbená vstupní brána do té bolívijské džungle. Kousek proti proudu lodí a tam pak jsou různé možnosti, jako jak si to domluvíte, co chcete dělat. A my jsme si domluvili, my jsme byli ve dvou, já jsem teda celou dobu cestoval s mou partnerkou, takže my dva jsme si domluvili, že budeme mít jenom jednoho průvodce, indiána, nikdo k nám nebude, a v podstatě program byl takovej, že na místě se vždycky rozhodneme, co chceme dělat. Což bylo úžasný, protože my přestože jako španělsky jsme trochu mluvili, ale nikdy tak dobře, tak s tím indiánem Markem jsme se prostě za těch pár dnů stali úplně jako kamarádi. My jsme si sice chvílema nerozuměli španělsky, ale člověk už to jako napůl rozumí a napůl si to vždycky domyslí. No a se mi to hrozně líbilo, protože to byl vlastně takový čundr, jako když člověk jede tak na víkend v Česku někam přespat na hrad, tak takhle jsme byli v pralese. A prostě vařili jsme si kotlíků, chodili jsme na ryby, on nám vždycky v pralese ukazoval různé věci. A asi tenhle ten způsob mě přišel jako sympatický, že člověk spí jenom v moskytéru na zemi. Není tam žádný zázemí. A tím, jak jsme tam byli takhle s tím indiánem sami dva, tak to bylo taky autentický a zanechal to v nás tady jako dost, myslím, hluboký zážitek, bez ohledu na to, že jsme tam absolvovali takový místní rituál, při kterým se vlastně ta spiritualita dosáhla tím, že jsme popíjeli vlastně zředěný 96% alkohol, který se vyrábí z cukrový třtiny a je hrozně levný a všichni lidi v džungli ho pijou vlastně zředěný s nějakou limonádou nebo s nějakým džusem, tak po tomhle obřadu jsme teda pak se přesunuli do dalšího kempu a došlo tam, chytli jsme malýho, teda já jsem nechytl nic, bohužel, mě ryba spadla z háčku, ale náš průvodce chytl docela pěknýho sumce, tak jsme pak pekli rybu na ohni, člověk chodí do pralesa, dojde na takový ty momenty, kdy vlastně, jak to člověk zná z těch dokumentů, najednou musí chutnat různý ty housenky, jak se to hejbe, zaživat se to kroutí, to kroupne v puse, termity jsme museli ochutnat, takže říkám, spousta takových zajímavých věcí a hodně jako autentických zážitků, který v těch horách člověk nezažije.
No a co vám teda nejvíc chutnalo z těch věcí, co se ještě hýbaly?
No to je zajímavý, třeba ten červ, on žije v kokosu, takovým malinkatým kokosovým ořechu a žere vlastně tu kokosovou náplň. Takže vlastně ten housenka, která vypadá totálně odporně, je vlastně naplněná kokosovým mlíkem. Takže ona je vlastně polosladká, takže to ve výsledku je vlastně dobrý, což je úplně zvrácený, když to někdo vidí a nikdo vám to neuvěří.
No a termiti?
Ty jsou tak malí, že ten tak chřupne a člověk ani
a
neví.
Jsou kyselí?
Já už si to ani nepamatuju. Myslím, že mají takovou zvláštní pachuť, protože on se to jí hlavně z toho důvodu, aby pak člověk vyzařoval, nebo to je jejich aroma, nebo ta látka, pak z vás jde přes kůži a má odpuzovat komáry. Takže to je jeden z důvodů, proč to indiáni sami ty termity jí. Já si pamatuju, že to termita jsem tak rychle rozkoucal spolkl, že ani jako se mi nevybavila žádná chuť.
No a co to teda udělalo s vaší spiritualitou? Nejenom ten večírek s alkoholem, ale celkově ten zážitek z džungle, pokud něco.
No tak ráno spiritualita vyprchala poměrně rychle. Ale jako já nejsem jako takhle duchovně založený člověk, ale hodně to ve mě zanechalo to, že bych se do džungle rád vrátil. A úplně mi třeba mrzelo, že jsme si nenechali čas v Ekvadoru do džungle, kde naopak tady to byla jako cesta do přírody, a v Ekvadoru by se třeba dali navštívit ještě různý kmeny, kteří žijí v pralese. A to je jakoby věc, jedna z mála věcí, kterou jakoby jsme nestihli, a z té cesty vyplynulo, že tam bych se ještě rád vrátil. Buď do Kolumbie nebo do Ekvadoru a ještě se vydat do pralese někam, protože říkám, pro mě to je úplně co novýho, se člověku otvírají úplně nové možnosti, zase co se dá jako poznat ve světě.
7 měsíců je strašně moc času, když si na to člověk má vzít volno tady v Česku, a najednou 7 měsíců je málo, když je člověk tam a chce projet víc než 2 státy.
Jo, ono, protože se to začne nabalovat a vždycky člověk, když je na místě, tak potká nějaký další cestovatel, a řeknu, tam to bylo skvělý, tam se mi líbilo. Už je člověk další zemi, oni se vykládají třeba, nebo jedou v protisměru. To je taky zajímavý, že vám vykládají debily, takhle vás motivují dopředu. Nebo ono 7 měsíců vypadá jako hrozně dlouhá doba. Ono to tak i znělo, když jsme jako odjížděli. Ale když je člověk na místě, ono nám jako ta vzdálenost, vzdušná čára našeho začátku a konce je 7 000 kilometrů. Takže najednou, než by to byl hrozný fofr, ale bylo to při tom mý rychlosti cestování, co znamená jakoby tak úplně se nikdy jako neflákat týdny, ale pohybovat se nějakým pomalejším tempem a vždycky se někde zastavit, tak to bylo nakonec úplně akorát.
Pavel Svoboda, host dnešní Casablanky, je mimo jiné absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy tady v Praze, kde učí Bohumír Jánský, někdejší host tohodle pořadu magazínu Casablanca a samozřejmě především z hlediska toho, jak ho známe v Česku, objevitel pramene Amazonky, stanovitel toho pravého pramene Amazonky. Vy jste se vydali trochu v jeho stopách.
No to jsme museli, protože, jak bylo řečeno, já jsem studoval geografii, hydrologii vlastně pod profesorem Jánským taky, takže se známe, ty historky jsem slyšel hodněkrát, takže pro nás, lidi, kteří jsme prošli touhletou školou, je to taková meka. Posvátný místo, kam se někdy musíme vydat. A já už jsem začínal před těma 10 nebo už více lety studovat Praze, tak jsem dostal knihu k pramenu Amazonky, kterou vlastně profesor Jánský a samozřejmě jeho tým musíme vyzvednout, vydali. Takže člověk si tím listoval to jižní Peru, kde teda ty prameny jsou to. No a najednou člověk jede do Jižní Ameriky, jede do Peru, musíme se tam vydat. Takže tahle cesta patří jakoby hodně k dobrodružným, protože ta Amazonka, nebo ty říčky, které pak tvoří Amazonku, tak to je vlastně úplně odlehlá oblast, taková náhorní plošina, kde je několik 5,5 tisícových sopek a úplně je to kousek od slavního kaňonu Kolka, kam míří opravdu stovky tisíce turistů, ale pár kilometrů zatím my jsme se tam vydali do těch pustin s takovou opravdu hodně špatnou mapou a nadějí a jen takovou jako touhou to někde najít. No, že člověk tam najednou je v tom prostoru a jako trochu znejistí, ale měli jsme štěstí, že se k nám přidala taková místní fenka. My jsme ji začali. A normálně my jsme nedali žádný jídlo, ona s náma 5 dnů šla a ta nás tam asi dovedla.
Ta si pamatovala profesora Jánského, jo?
A ona, já jsem to zkoušel a ona poslouchala španělský, česky, takže asi už nějaký naše vlastně kolegy tam potkala. Takže v úvozkách tohle nás dovedla k těm pramenům a našli jsme to slavné jezírko Laguna Bohemica, který je právě na obálce té knihy k pramenu Amazonky, což je jeden z těch 2 pramenů. Takže tam jsme vyfocení a pak jsme našli ten 2. pramen, který vlastně vytýká ze skály z takový efektní praskliny. Našli jsme i pamětní desku těchto českých expedic, které byly na přelomu tisíciletí 1999-2000. Takže jsme našli tu říčku Karuhasantu. Bylo vtipný, že to je asi ve výšce 5 100 metrů. Ten pes v podstatě s náma šel a tady opravdu už byly dost krutý mrazy v noci. A on si vždycky udělal takový pelech, spal vedle stanu a 5 dnů nic nejedl. A normálně ta fenka šla s náma úplně bez problému. Já jsem jí teda pak zkoušel dát kousek peruanského párku, ale ten byl tak odporný, že ani ten pes ho nesnědl.
Jdeš to vy, jo?
No, my jsme ho pak museli sníst, nám nic jiného nezbylo. A ještě co je vtipný, že nad tím údolí teda tam vleje česká vlajka, to jsme věděli, že jsme správně.
Aha.
Je tam takový stožár ze dřeva. A pak tam byl jeden jediný pastavec celý v oblasti. A on přišel ráno úplně zmrzlej. Já jsem mu dal hrst koky, těch lísku koky, což oni tam běžně v těch vysokých nadmorských výškách žvíkají. A on trochu rozehřál tou kokou a tak jsem mu říkal, že jsme z Československa. On se podíval do dálky a no, on sem nikdo jiný nechodí. Takže vlastně to je opravdu hlavně pro Čechy takový zajímavý turistický místo.
Narecitoval Máj nebo Kytici?
Ne,
nebo...
neznal.
Doporučil byste tuhle cestu k pramenům Amazonky i někomu, kdo nemá ty kořeny na přírodovědecké fakultě a podobně? Je to trek třeba pro tu svoji odlehlost zajímavý sám o sobě?
Ona ta krajina je taková poměrně placatá, to je opravdu náhorní plošina. Takže ta krajina je hezká, ale tím, že člověk jakoby si přečte tenhle příběh nebo zdá ten příběh a chytne to pro ně náboj, že jakoby je to taková geografická zeměpisná zajímavost, tak to chytne ten náboj. dá se tam podniknout i řada tur, ale v této oblasti myslím, že kdyby se tam vydal někdo, aby nešel hledat ty prameny Amazonky, to se nestane a nikdy podle mě nestalo ani.
Chodíte někdy ve stopách něčeho, co někdo napsal dřív? To jsou takové poetické cesty, nakonec si třeba po Čechách, nebo někdo jede do Asie s milionem od Marka Póla a no. Nechytá se samozřejmě, protože svět už je jiný, ale stejně.
Tohle jsem vlastně nikdy neudělal a tohle pro mě bylo jako ty prameny Amazonky byl takový jako vrchol, možná čeho jsem v tomhle mohl dosáhnout, takže když bych následoval nějaký další cestopisy nebo cesty, tak už to jako na tom žebříčku těch hodnot bude možná níž než tohle, ale běžně to neděláme.
Pojďme postupovat na jih, Bolívii směrem k Chile. Z těch bolivijských krajinných zážitků byl největší jaký?
Krajiny, tak tam určitě ta náhorní plošina Altiplánu. To je něco neuvěřitelného. Tam je ta slavná solná pláň Salar de Uyuni, vlastně nejvyšší solná pláň na světě. Krásné místo a člověk jako projíždí jeepem, je to úplná pustina, je tam celá řada sopek. A co tam je možná si jakoby potřeba vyzvednout, nebo co se mi tam nejvíc líbilo, tam jsou taky jezera. Jsou laguny, které vlastně mají úplně neuvěřitelné barvy. Až jakoby přes modrozelený, bílý, tak až po lagunu Colorado, která je červená kvůli různým řasám. Tam všude jsou plameňáci, různý ty trávy, nebo to, co tam roste okolo. To úplně různý ty bakterie tomu dávají opravdu často neuvěřitelné barvy. Laguna Verde, kterou tu pak končí, my jsme pak turma přišli do Chile, tak to je dokonce zelená podle názvu. Takže spousta takových opravdu extrémních barev, nebo najednou, to jsou jako dost známý místa, to Salar de Uyuni, tam vlastně všichni, kdy jedou do Bolívie, tak tam jede. Ale pak, když se na tím člověk zamyslí, tam je třeba ostrov, který z té solné pláně, když se představím jako jezero, roste ostrov a na tom rostou kaktusy. Takže to je opravdu úplně absurdní místo jako ve svém principu. A to, že vlastně tam máte ty soli, že tam je několik desítek metrů pod váma vrstva, to je další jako neuvěřitelná věc. Takže tohle se mi hodně líbilo. A na tom Altiplánu jsou další místa, jako třeba Potosí se tam dá navštívit, což je označováno za vůbec nejvýše položený větší město světa. A je to vlastně místo, kde funguje největší, nebo fungovalo největší těžba největšího stříbrného naleziště na světě.
Už to dost drsné doly.
Přesně tak, takže to třeba navštívit, to je další extrém. Taky místo, kam se jako běžně jezdí, ale když ten člověk najednou je a leze v té výšce 4,5 kilometru do nějaký stoly, která vypadá, že je opravdu 5 století stará, že to na vás padne každou sekundou a navíc to takhle vysoko, ale se to dovnitř, ale jak se leze, sice se třeba leze i nahoru nebo jako vodorovně, tak se něco tam otepluje, protože v té hoře najednou je teplo, začne být dusno, úplně jedovatý práh, teď ty horníci, kteří tam pracují opravdu jako ve středověku, to jsou místa, které na člověka prostě dechnou, že něco takového je vůbec možný pořád.
To si budou zase návštěvníci vašich promítání a přednášek myslet, že jste si to všechno pěkně přifotoshopoval, ty barvy z Bolívie a tyhle věci.
No, s tímhle člověk musí opatrně, protože někdy ta realita už je opravdu tak zajímavá, že když člověk ještě chytne nějaký zajímavý ranní nebo večerní světlo, který ty barvy ještě podtrhne, tak který ty fotky vypadají opravdu neuvěřitelně.
Hostem dnešní Casablanky je Pavel Svoboda, se kterým mluvíme o Jižní Americe, o státech, které projel na svojí sedmiměsíční cestě. Pojďme se zase posunout dál na jih, a to hlavně do Chile. V Chile jste nakonec strávili 3 měsíce, což je docela dost času. Stopovali jste tam, projeli jste Chile hlavně od severu k jihu. Tak co byly největší chilské zážitky? Byly to zase ty hory a národní parky, kterými je Chile proslulé?
No, my jsme nejdřív jezdili autobusama. My jsme se vlastně jakoby mimo ten sever hrozně rychle přesunuli až do Santiago, což je hlavní město. A pak jsme se ještě posunuli hodně autobusama, ještě na jih. A pak vlastně v oblasti až jezer a sopek Los Lagos jsme začali jakoby se pohybovat pomalejc. Chile, říkám, už jakoby opravdu hodně vyspělá země. Takže třeba ty národní parky tady v té oblasti Lagos fungují jakoby, už jakoby hrozně disciplinovaně. Jsou tam správci, platí se vstupní, ale k tomu vstupnímu vždycky dostanete mapičku na jednu značený stezky, takže na jednu po té divočině, jakoby hrozně lehká turistika. Mě zajímavé, že jsme navštívili, nebo stalo se to, že několik sopek po naším návštěvě jako relativně brzo bouchlo. Teďka vlastně nedávno bouchlo Copotaxi, nejvyšší aktivní sopka na světě v Ekvádoru. Tady vlastně v tom, dejme tomu, jižně středním Chile bouchla sopka Viarica Calbuco, vlastně sopky, kde jsme byli a relativně krátce po naší době to bouchlo. Tak Chile, člověk se tam zase musí najít ty oblasti a pro nás ta oblast, která nás úplně nadchla, byla právě pod touhle oblastí ještě víc na jich a to je oblast centrální Patagonie, kterou protíná taková opravdu absurdní cesta Carretera Austral, jižní cesta a to je vlastně takový absurdní dílo generála Pinocheta, který jako by chtěl tuhletu možná neobyvatelnou oblast, protože je tak hrozně nepřístupná, jak osídlit. Tak tam začal razit horama, fjordama, opravdu deštným pralesem, ale mírného pásu. Tam jsou neuvěřitelné lesy, protože tam hrozně moc prší, jak to je na pobřeží. Tam vlastně pořád prší na tom pobřeží. Tak jsem tam udělal prales, ale mírného pásu, tak tímhle tím vyrazil cestu, která vede 12 km směrem na jih. Je většina té cesty do dneška prašná a v podstatě vede nikam. To je na tom nejhezčí, my jsme dojeli nakonec a tam se autem nedá nikam jinam dojet. Buď se vrátíte, anebo přejdete trajektem přes jezero O'Higgins a dojdete pěšky do Argentíny. Takže do dneška to nikdy nekončí. A my jsme tuhle tu cestu projeli stopem, protože ono bylo ještě lehce před sezónou. On to byl taky konec listopadu. A to bylo výborný, že už bylo relativně letní počasí na jižní polokouli. Bylo takový vlastně pro ně konec nebo jaro, pozdní jaro. Ale ještě tam nebyli žádní turisti. A najednou jako v Chile zajímavý v tom, jak je to bohatá země, tak i Chilani rádi cestují. Že tam najednou taková nová věc, že tam najednou jsou chilští turisti, na většině míst je nejvíc Chilanů. Takže jako jsme to projeli, oni ani vlastně nejezdili autobusy, ona i v létě to docela odlehlá oblast, takže nám nic jiného nezbylo, strávili jsme asi 3 týdny. A musím říct, že jak ty vesnice, většina těch vesnic vznikla třeba až po druhé světové válce, to jsou takový pionýři z Evropy, kteří utekli, založili tam řadu osad. Teď to má takovou opravdu kovbojskou atmosféru, krásný ty lesy, túry a vlastně člověk jim projíždí, tam spousta lidí jezdí na kole, což je teda dost drsný, protože on tam docela fouká vítr, prší tam hodně, jak jsem říkal, navíc, když projede auto, tak vás ohodí neuvěřitelné množství toho prachu. Tak jako dá, říká se, že to je nejdražší cyklostezka na světě, protože to vede opravdu extrémním terénem, ale i autem, nebo i tím stopem to bylo perfektní, takže tohle se nám moc líbilo, protože je to méně známý a opravdu jedete super divokou krajinou. Ono je to jako mírný pás, takže člověk by si řekl, že to je podobně jako Skandinávie, ale on to je přece jiný. Rostou tam jiný stromy a má to takový jiný nádech, je to zase jiný druh krajiny úplně.
Když jsme u těch cyklistů na kareteře Austral, tak bych možná připomněl Pavla Karlíčka, který byl hostem Casablanky relativně nedávno, je to nějaký čtvrt rok, půl rok, a dával si to na kole taky pěkně od severu k jihu, takže o tom nadýchaném prachu z projíždějících aut asi taky ví své. Co byl nejjižnější bod vaší cesty?
My jsme tady vlastně po té kareteře Austral se dostali do takové Patagonie, což si všichni představí pod pojmem Patagonie. Fitzroy v Argentině, Torres del Paine v Chile.
Rozeklané štíty.
Žulové stěny, což je nádherný, ale to je místo, který jako by třeba Torres del Paine, už za hranicí toho, co já považuji za to, že tam je tolik turistů, abyste se ještě užívali tu krajinu. Třeba Torres del Paine bylo, jestli se mi něco nelíbilo, tak se mi možná nelíbilo na Torres del Paine.
Celé té cesty.
Protože jako Torres del Paine je nádherný, jasně, když jsem tam stál na ten východ slunce pod těma věžema, tak to byl jako úžasný moment, člověk na to kouká, ono to má skoro 3 kilometry, to úplně kolmá žulová stěna, takový, to vlastně spousta posluchačů určitě zná, to jsou opravdu známý místa, ale těch lidí tam opravdu je tolik, že už to je vlastně, i ty kempoviště, všechno taky přeplněný, to jako myslím říct, že mě úplně nenadchlo. Co mě nadchlo potom, a to byl ten náš nejjižnější bod cesty, to byl ostrov, já jsem chtěl říct ostrůvek, ale on má asi 150 km v průměru, takže zase tak malý není. Je to Isla Navarino, což je v podstatě nejjižnější osídlený ostrov Jižní Americe. A my jsme tam přiletěli letadílkem, v podstatě těsně po Vánocích, lítá tam letadlo, který je asi pro 15 lidí.
A vy jste tam měli nějaký dobrý oběd?
Oběd
a takhle vzniknul ten
předek. Asi se to postupně už takhle napojuje, ty vzpomínky, protože jsme měli dost zajímavý nebo příběhy, které se staly hnedka po našem příletu tam. Jsme přiletěli a potkali jsme místní takového guru všech lidí, co tam jedou, paní Cecílii. To je majitelka takového neuvěřitelně přátelského hostelu El Padrino. A co se stalo? Ona vlastně ten den, co jsme přiletěli na ten ostrůvek, tak rovnou slavila 8 let výročí toho jejich hostelu, který říká, opravdu všechno slavne se v neuvěřitelně přátelském duchu. Člověk třeba platí, kolik chce, platí až na konci. Ona vozí čerstvý pečivo ráno k snídani, takže takový opravdu místo, taková útulna. Tam člověk vždycky jde na 3 dny, nebo na pár dnů, a my jsme byli 3 týdny nakonec. My jsme veškerý konec naší cesty strávili na tomhle ostrůvku, protože za chvilku řeknu, co se tam dá dělat. No ale s tím obědem, on to byl spíš večeře, no takže jsme přiletěli a prostě z ničeho nic nás přivítala úžasným večírkem, kde se grilovalo, nakoupila spoustu jídla, pití a potkali jsme hnedka na začátku zajímavý lidi, takže hnedka to přivítání na Isla Navarino bylo hodně, hodně přátelský.
A co jste tam teda dělali?
Jo, to je vlastně zajímavý, že mimo to, že to hlavní městečko Puerto Williams je nejjižnější městečko na světě, tak je tam ještě nejjižnější osada, Puerto Toro. Nejjižnější osada na světě, kde žije civilní obyvatelstvo. Že tam asi 6 lidí. 6 lidí a 7 vojáků.
Takže armáda už převažuje, ale no, ještě pořád to ještě má civilní rysy.
No. A co se tam dá podniknout? Dá se tam podniknout túry. Tam vlastně osou celého toho ostrova je pohoří Dientes de Navarino, Navarinské zuby, což je pohoří, který má třeba 1100 metrů jenom, ale my jsme vlastně dostáváme do úplně subarktické přírody. Pak už je jenom Cape Horn, Hornův mis a pak už vlastně Antarktida. Takže on všechny ty bouřky, co jdou z toho divokého moře, od Antarktidy, tak se zaseknou od tohle pohoří. Takže tam je úplně neuvěřitelný počasí. Jako jestli existuje extrémní počasí, tak je podle mě tady. To opravdu člověk ráno stane, v jejich létě, je třeba krásně, a opravdu za 5 minut sněží a za 10 minut se svítí sluníčko, pak je mlha. Tam to počasí je totálně neuvěřitelně extrémní a tam se vlastně dá podniknout túra, že se to přejde, takový okruh na tu přes ty hory na jižní úplně pustou neobydlenou část toho ostrova, člověk se vrátí, je to třeba na týden, a tohle vlastně, když už jsme u těch extrémů, co tenhle ostrůvek má, nebo těch zajímavostí, tak je to označovaný za nejjižnější značený trekking na světě. Problém byl, že jsme se dozvěděli, že tam je ještě jižnější značka, která vede k jezeru, vlastně, který je úplně na tom jižním pobřeží, k jezeru Mingholt. Tam je nějaká stará vojenská chata, která slouží jako útulna dneska, takový horský refugio. A hlavně, já mám rád rybaření a dozvěděl jsem se, že tohle je asi nejlepší místo na rybaření celý Patagonie. A celá Patagonie je úžasná na rybaření, protože tam jsou krásný, opravdu divoký pstruzy. Tam bylo výborný, že tam v obchůdku, kde skoro nic nemají, tak prodávali dokonce takový malý skládací rybářský prut. Takže my jsme si koupili rybářský prut, pár třpitek jsem si tam půjčil a vyrazili jsme 2 dny pěšky přes hory k tomu jezeru. Nesli jsme si jídlo jenom na cestu tam a zpátky, takže cca 4-5 dnů a plán byl tam několik dnů prostě kempovat a chytat jenom pstruhy. No to, co nastalo, to prostě bylo výborný, bohužel už mě od té doby nebaví rybařit, protože něco lepšího už asi nikdy nezažiju. 4 dny jsme tam chytali krásný divoký a prostě neuvěřitelně vybarvený pstruhy. Patagonský pstruhy. Chytli jsme jich asi 65 a většinu jsme jich pustili, ale plán byl vždycky takový, že jsme z toho donešeného jídla jsme si ráno uvařili ovesnou kaši, šli jsme na ryby. Chytli jsme třeba 5-6 pstruhů, 3 jsme si vzali, udělali jsme oheň, udělali jsme si oběd. Chvilku pauza, kafe, odpoledne zase na ryby, 3 si zase opíst a večer lehnout. No a takhle tam člověk pár dnů žil a najednou si přišel opravdu jako Robinson v úplně divoký přírodě, kde lítali vorly, že je tam docela hodně bobrů. To je takový největší problém, týhle oblasti se tam rozmnožili kanadští bobři a on ty divoký pabukový lesy neuvěřitelným způsobem kácej. Takže na jednu stranu tam je ohromný množství dřeva na oheň, což je dobrý, ale jinak ty lesy tam dostávají hrozně zabrat. Takže tohle byl moment, kdy jsem si řekl, teď jsem zažil vrchol té cesty a už se skoro můžu vrátit. To rybaření na závěr bylo perfektní. No a pak zase 2 dny zpátky pěšky takovým podmáčeným rašeliništěm zase do městečka.
Hodně fotíte, to jsme říkali už několikrát. Fotky jsou k vidění taky na vašem webu foto.svoboda.cz. Tam se můžou posluchači podívat na spoustu fotografií, ale bude taky výstava.
Určitě, já jsem se tím konečně probral po tom více jak půl roce, takže co jsem připravil, připravil jsem výstavu, která bude během celého října viset v klubu cestovatelů v Karavanceráji v Praze na nábřeží, takže tam bych vás rád pozval. Bude to výběr těch jakoby nejzajímavějších barevných krajin, je tam i nějaký Indián. V podstatě z podobných fotek z toho nejlepšího výběru jsem udělal i kalendář na rok 2016, takže dá se koupit třeba na mých přednáškách nebo se můžete podívat na web. A právě jak teďka mám spoustu nového materiálu, tak překvapivě často budu vystupovat i v Praze. Takže během října, listopadu celá řada akcí vystupuju jak v tom klubu cestovatelů, tak v klubu Kaštan v Petřinách jsme se domluvili, že projedeme postupně celou Jižní Ameriku, takže tam bych vás rád pozval. V neposlední řadě určitě z těch velkých akcí na podzim, co se dějí v Praze, tak je to festival Kolem světa, kde budu pravděpodobně s Ekvádorem, festival Obzory, kde budu z Bolívii a vystoupím vlastně ze starší cestou o Gruzii na fotografickém festivalu Foto Expo. Takže říká mi toho celá řada.
Takže budete všude.
Všude ne, ale rád bych vás pozval, rád se s váma uvidím.
Tak jo, díky za rozhovor a třeba někde na viděnou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Díky, nashledanou.